Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman yang saya hormati. Saya nggak tahu nih berapa yang hadir, tapi berapapun semoga bisa memberikan manfaat, ya. Pertama-tama tentu saja mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat, memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang kita yakini, kita percayai penuh dengan barokah, dengan nikmat. Bulan yang menurut saya kita punya banyak kesempatan untuk melakukan refleksi diri gitu ya. Merenungkan, ya tentu saja kalau ngomong tentang Ramadan, bicara tentang aspek agama dan spiritual, tentu yang kita pertanyakan, salah satunya yang kita refleksikan adalah bagaimana relasi kita dengan yang kuasa, yang sudah memberikan kita kehidupan dan semuanya. Nah, dalam konteks pandemi yang sudah kita lalui hampir 3 tahun ini, saya pikir refleksi tadi menjadi lebih bermakna karena berangkat dari kesadaran bahwa kesempatan seperti ini tidak take it for granted gitu ya, harus tidak. Saya ingat tahun puasa tahun lalu, Bu Sinta, saya itu di rumah sakit hampir separuh Ramadan, separuhnya lagi saya isoman di rumah karena saya mendapatkan COVID dengan cukup berat gitu. Maka saya syukuri betul bahwa Ramadan ini saya masih punya kesempatan untuk menjalani hidup yang kedua. Ini adalah rasa syukur saya yang luar biasa gitu ya. Saya bisa kembali ketemu dengan Ramadan tahun ini. Nah, malam ini sebenarnya saya ingin cerita saja nggih, cerita tentang sedikit mengenai penelitian saya tadi yang terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas perempuan. Nah, mungkin kerangka yang ingin saya gunakan berangkat dari bagaimana kita beragama gitu. Kadangkala dalam hiruk pikuk kita beragama itu kita mudah sekali terfokus kepada apa yang kita asumsikan sebagai inti atau simbol-simbol dari agama ya. Kita bicara tentang zikir, bicara tentang sholat tarawih entah 23 rakaat atau bahkan lebih, kita bicara aspek-aspek ritual individual gitu, tetapi kemudian kita lupa bahwa beragama itu juga dimensinya banyak gitu ya. Atau mungkin saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri tentu saja, dan bahwa di samping menjalin dengan relasi dengan yang di atas, saya pikir beragama juga harus memberikan kita kesempatan untuk merenung apakah cara beragama yang kita lakukan ini sudah tepat, atau dalam konteks lain mungkin apakah sudah memberi manfaat kepada sesama gitu ya. Mungkin dalam bahasa yang lebih sering digunakan adalah kita tidak hanya harus bicara tentang hablum minallah gitu, relasi kita dengan Tuhan tapi juga dengan manusia. Nah, dalam konteks refleksi tadi, saya ingin bercerita tentang bagaimana teman-teman difabel perempuan di mana saya melakukan penelitian itu, nggih. Jadi ini sebenarnya komunitas yang sudah lama saya di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Saya sudah dirikan ini dari 2006, nggih. Pusat studi ini, sebagaimana namanya, kami maksudkan untuk menjadi fasilitator bagi proses inklusif di UIN Sunan Kalijaga. Secara spesifik tentu saja kita memberikan pendampingan terhadap teman-teman mahasiswa dengan disabilitas yang jumlahnya saat ini di UIN itu sudah mencapai hampir 120. Nah, masyarakat teman-teman ini kami sudah berinteraksi cukup lama ya. Saya sudah bersama yang disebut dengan paguyuban para plegi di Yogyakarta. Semua kebetulan saya memang hanya memilih informan perempuan, tapi teman-teman dari paguyuban paraplegi ini tidak hanya perempuan, mereka juga ada bapak-bapaknya gitu ya. Tapi secara spesifik saya memang ingin melihat sebenarnya bagaimana sih berkelindanya isu gender dan disabilitas dalam konteks pandemi gitu, sehingga yang saya sasar memang hanya informan perempuan. Nah, teman-teman ini semuanya adalah korban gempa Bantul 2006. Jadi mereka tidak terlahir menjadi difabel, tetapi karena gempa di 2006, gempa Bantul itu, kemudian semuanya adalah menjadi difabel dan pengguna kursi roda. Saya mewawancarai hampir 20 orang mungkin ya, dengan disabilitas gitu. Kemudian sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga, kemudian ada juga yang belum menikah atau mereka sudah bercerai, entah karena mereka itu ditinggalkan oleh pasangannya atau karena sebab-sebab yang lain gitu. Nah, dari komunikasi yang saya lakukan dengan teman-teman ini, dengan para informan ini, ada banyak cerita yang itu kan kemudian memberikan ruang-ruang refleksi tadi. Ada banyak cerita tentang bagaimana mereka menghadapi COVID gitu ya. Karena memang penelitian saya ingin melihat hambatan apa sih sebenarnya yang mereka alami ketika bicara tentang COVID. Tapi tidak itu saja, saya juga ingin melihat mereka sebagai sosok yang aktif gitu ya. Perempuan sebagai agensi yang mencoba untuk menavigasikan bagaimana kondisi COVID yang menantang ini. Nah, ini kemudian dari cerita-cerita itu ada banyak hal yang mengaduk emosi, ada banyak juga spirit atau semangat-semangat yang menurut saya bisa saya teladani gitu nih. Nah, beberapa isu yang mungkin muncul ya, kalau kita bicara tentang hambatan COVID itu kan kita bicara tentang apa sih sebenarnya perubahan-perubahan kehidupan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para perempuan dengan disabilitas. Mungkin salah satu hal yang perlu saya share juga bahwa perempuan dengan disabilitas adalah mereka yang menghadapi double diskriminasi, sering dianggap sebagai memiliki double diskriminasi. Mereka adalah perempuan yang tentu saja dalam konteks masyarakat kita masih harus berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan struktural maupun kultural gitu ya. Kemudian mereka disabilitas dengan segala hambatan dan tantangannya juga. Nah, ketika dua aspek ini bertemu, maka kemudian ada tantangan-tantangan ganda yang harus dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol saya dengan mereka, itu ada banyak sekali ya, yang saya sebutkan lagi sebagai tantangan-tantangan ya. Sebagaimana masyarakat yang lain, tentu saja kondisi COVID itu kan berimplikasi terhadap hilangnya income misalnya. Hilangnya penghasilan karena pekerjaan yang mereka geluti rata-rata adalah pekerjaan non-formal, gitu, mereka berdagang atau mereka usaha mandiri gitu ya. Nah, dalam kondisi COVID tentu saja itu berimplikasi kepada hilangnya penghasilan itu. Kemudian juga kita bicara tentang hampir mayoritas dari mereka ketika saya tanya itu tidak mendapatkan bantuan sosial yang sebenarnya itu cukup banyak tersedia selama masa COVID ya. Karena saya yakin teman-teman di sini sudah banyak membaca berita bagaimana berapa dana yang digulurkan untuk bantuan tunai, bantuan pangan, dan sebagainya terhadap kelompok-kelompok rentan. Dan seharusnya penyandang disabilitas merupakan salah satu target dari bantuan itu. Tetapi ternyata dari sekian informan yang saya wawancarai, tidak satupun mereka itu mendapatkan itu. Dan yang juga penting, ini kita bicara tentang teman-teman difabel yang kadangkala memiliki gangguan kesehatan ya. Mereka itu ada yang memiliki kubitus karena sudah menjadi difabel bertahun-tahun gitu, memiliki hambatan mobilitas, dan salah satunya adalah kubitus tadi. Nah, dalam konteks ini maka pelayanan kesehatan itu menjadi penting, dan sayangnya dalam kondisi COVID, ketika dokter dan staf itu semuanya praktisi kesehatan terfokus kepada COVID, maka aspek-aspek lain dari masyarakat yang membutuhkan itu seringkali tidak terlayani dengan baik. Nah, ini beberapa tantangan ya. Tantangan lain yang terkait dengan perempuan ini yang spesifik terkait dengan disabilitasnya adalah sekali lagi karena mereka sebagian besar adalah ibu rumah tangga, maka kondisi COVID itu jelas memberikan tantangan-tantangan tambahan gitu ya. Yang pertama, mereka sebagai primary caregiver, misalnya ada satu informan yang kalau dalam konteks generasi saya disebut sebagai generasi sandwich gitu ya. Ini ibu muda yang punya anak kecil 2 orang, tapi dia juga masih harus merawat orang tuanya. Nah, dia sendiri hidup dalam kondisi yang juga secara finansial tidak menentu, pekerjaannya tidak selalu pekerjaan tetap gitu. Nah, dalam kondisi COVID juga dia banyak kehilangan pekerjaannya karena biasanya dia jahit gitu ya. Nah, selama COVID tentu saja konsumernya itu berkurang karena orang tidak banyak menjahit gitu. Kemudian dia harus mencari penghasilan atau bekerja yang lain agar dapurnya terus mengepul. Dia punya tanggung jawab anak kecil 2, dia juga merawat keluarganya. Nah, ini domestic responsibility yang dia miliki sebagai primary caregiver itu kemudian membuat Mbak ini misalnya tidak takut terekspos terhadap COVID gitu ya. Mereka merasa, ya saya harus bagaimana lagi Bu, kalau saya takut-takut dan terus di rumah maka saya tidak bisa mencari uang misalnya. Nah, ini satu hal yang banyak saya temui dari informan gitu. Jadi mereka betul-betul taking risk gitu ya, mengambil resiko terekspos dengan COVID. Dan mereka kebanyakan juga menolak untuk tes, karena ketika tes dan teridentifikasi, kemudian mereka harus isoman, itu akan sangat menyulitkan bagi mereka karena mereka adalah primary caregiver, mereka adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Ini beberapa tantangan spesifik ya. Kemudian yang juga sangat penting ini tadi Bu Sinta terkait dengan merebut kembali keperempuanan. Perempuan dengan disabilitas itu adalah komunitas yang menghadapi stigma yang cukup berat dari masyarakat bahwa mereka itu perempuan yang unfit gitu ya, tidak cocok untuk menjadi ibu, yang mungkin membutuhkan, yang sangat dependent terhadap orang lain gitu. Dan konsep-konsep tentang perempuan itu tidak relate gitu kepada mereka. Nah, ini satu hal yang juga menjadi tantangan selama ini bagi perempuan dengan disabilitas, tetapi justru kondisi COVID nanti sebagaimana akan yang saya ceritakan, itu malah justru memberikan ruang bagi mereka untuk mengklaim lagi keperempuanan, mengklaim lagi motherhood atau konsep peran ibu yang selama ini mereka lakukan tetapi tidak mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Jadi misalnya ada satu ibu ini yang sangat memprihatinkan gitu cerita hidupnya. Dia baru saja bercerai setelah hampir 15 tahun mendapatkan kekerasan dari suaminya. Bentuk-bentuk kekerasannya tentu saja sangat beragam gitu ya. Tapi yang jelas kekerasan fisik dia alami bertahun-tahun, dipukuli kursi setiap hari, kemudian mau bahkan sampai mau dibakar dan sebagainya. Diusir dari rumah yang sebenarnya dia bangun dari hasil dulu dia menjadi TKI di Timur Tengah. Nah, dia baru saja bercerai dengan suaminya melalui bantuan teman-teman pendamping NGO Difabel di Jogja, akhirnya dia bisa bercerai. Nah, setelah bercerai kemudian dia tinggal di rumah susun bersama anaknya. Tapi rumah susun ini adalah di area di mana dia tidak familiar gitu, pendatang lah gitu kira-kira. Nah, ketika COVID datang, dia kena. Karena anaknya bekerja di luar, anaknya kena, kemudian dia ketularan. Dan dia belum kenal lingkungan sekitarnya, maka dia mengatakan 4 hari dia itu cuma makan nasi sama garam gitu, karena dia tidak bisa keluar, dia sudah melaporkan kondisinya kepada Pak Dukuh, tetapi tidak ada yang datang. Mereka malah meminta dia untuk tes di puskesmas gitu ya, padahal puskesmas itu jauh dan dia pengguna kursi roda. Tidak mungkin dia ke sana tanpa ada bantuan atau dijemput oleh puskesmas. Nah, ini kondisi-kondisi inilah yang sangat menantang bagi teman-teman penyandang disabilitas gitu ya. Mereka sudah terisolasi tentu saja karena harus isoman. sebelumnya mereka sudah cukup terisolasi ya, mereka hanya bergaul dengan kelompok-kelompok teman-teman difabel gitu, tapi ya mereka biasanya punya arisan, kumpulan setiap bulan dan sebagainya. Tetapi karena kondisi COVID tentu saja kumpul-kumpul ini menjadi hilang gitu kan. Padahal itu adalah mungkin satu-satunya media di mana mereka bisa mendapatkan support dari lingkungannya, dari teman-temannya dan sebagainya. Jadi selain tadi berkurangnya atau hilangnya penghasilan, kemudian bantuan sosial dan juga pelayanan kesehatan yang tidak accessible, yang juga sangat menantang sama juga dengan masyarakat lain adalah ya terisolasi dan kondisi isoman yang itu secara psikologi sangat juga berat untuk teman-teman ini. Tetapi kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak hanya terfokus kepada tantangan dan juga hambatan yang mereka miliki, tetapi saya ingin melihat bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan ini menavigasi kondisi COVID gitu ya. Saya ingin melihat bagaimana mereka strategi yang mereka miliki untuk coping dengan kondisi yang ada. Dan ini hasil yang saya temukan itu sangat menarik gitu ya. Misalnya tadi yang saya sebutkan sebagai reclaiming motherhood ya atau womanhood. Jadi stigma tentang perempuan difabel yang dependent kemudian tidak bisa melakukan peran-peran sebagai perempuan dan peran-peran sebagai ibu, justru dalam kondisi COVID itu mereka challenge mitologi dependensi itu ya, the myth of dependency tadi, mitologi ataupun stigma-stigma bahwa mereka itu tergantung dan tidak bisa menjalankan peran itu mereka tantang selama ini. Jadi ada satu atau dua ibu ya yang mengatakan bahwa ini ibu-ibu pakai kursi roda, mereka bercerita anaknya dan suaminya itu sakit selama COVID gitu ya. Dia mengurus mereka sendirian, setiap hari hampir berhari-hari nggak tidur, mondar-mandir dari satu kamar suaminya ke kamar anaknya dengan menggunakan kursi roda gitu. Dan itu dilakukan selama 24 jam. Nah, dengan dia melakukan itu, satu titik dia merasa dia sangat lega gitu. Karena saya bisa membuktikan bahwa meskipun saya memakai kursi roda, saya bisa melakukan perawatan terhadap anak dan suami saya yang terinfeksi. Orang-orang selama ini selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan peran saya sebagai ibu, peran saya sebagai caregiver terhadap keluarga dan terhadap anak gitu ya. Tetapi ternyata saya bisa melakukan itu meskipun saya lakukan itu dalam kondisi yang cukup berat. Saya nggak pernah tidur, saya bolak-balik setiap jam itu menengok apakah anak saya masih hidup, suami saya masih hidup dan sebagainya. Nah ini cerita Bu Nasti ini dan beberapa perempuan yang lain tadi menunjukkan bagaimana perempuan ini dengan COVID justru tadi reclaiming, merebut kembali peran ibu dan peran perempuan yang selama ini distigmakan kepada mereka, tidak bisa mereka mainkan, tidak bisa mereka jalankan. Ini narasi yang sangat kuat saya temukan di teman-teman yang saya wawancarai gitu ya. Jadi bagaimana mereka membuktikan betul bahwa dalam kondisi COVID yang sulit gitu, yang dimana mereka terpaksa harus menjadi caregiver dan tidak bisa bergantung sama orang karena support dengan keluarga lain juga terbatasi, tidak ada yang mau terlibat ketika ada yang terinfeksi tentu saja, maka tidak ada pilihan lain bagi perempuan-perempuan ini untuk menjadi primary caregiver. Dan justru disitulah mereka menemukan victory tadi, mengalahkan stigma yang selama ini sudah mereka hadapi. Nah, kemudian yang kedua tentu saja ada berbagai mekanisme coping spiritual dan religius yang mereka bangun, dan itu kemudian membangun resiliensi ya. Yang sangat jelas adalah mereka itu tidak kelihatan terganggu gitu ya dengan COVID, karena dalam bahasa mereka menjadi difabel pasca gempa itu sudah menjadi tragedi yang sangat besar buat mereka, maka kondisi COVID itu tidak bisa mengalahkan kehilangan dan juga musibah yang mereka alami menjadi difabel itu. Maka mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan yang mereka sampaikan selalu bahwa mereka bersyukur mereka sudah bisa survive dari gempa bumi dan mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk hidup kedua kali, dan itu adalah rahmat yang paling besar yang mereka nikmati dan mereka tidak terganggu dengan COVID ataupun kondisi-kondisi yang lain. Sebagai orang Jawa, karena semuanya adalah orang Jogja, tentu saja juga culture Jawa sangat mempengaruhi mereka bersikap gitu ya. Jadi penerimaan, sabar, kemudian berusaha untuk beradaptasi dengan suasana gitu. Mereka mengatakan semua orang juga mengalami pandemi gitu. Kenapa aku harus berbeda? Kenapa saya harus berbeda? Bu, sama saja toh ibu mengalami pandemi, saya juga gitu. Nah, penerimaan ini tentu saja sangat sangat tinggi ya. Tipikal orang Jawa lah, nerimo dan sabar itu. Dan tentu saja semuanya atau sebagian besar dari mereka mengatakan mereka menjalankan berbagai ritual. Ya, sholat dirajinkan, kemudian mereka selalu merasa bahwa siapa lagi yang akan mengurus anak-anak saya, siapa yang akan mengurus orang tua saya kalau saya tidak melakukan ini gitu. Maka mereka mengambil resiko dan juga tadi selalu zikir, sholat. Ada yang mengatakan saya itu, ada yang ngandani Bu Pak Yai ini katanya saya harus membaca surat ini selama 100 kali dan surat ayat ini 300 kali gitu. Maka ibu itu sambil merawat orang tua dan juga anak-anaknya yang terkena COVID, mereka itu nggak tidur dan terus mengaji dan berzikir. Nah, ini adalah sama mungkin bukan sesuatu yang luar biasa ya, tentu saja semua orang yang ada dalam kondisi seperti itu akan cenderung untuk melakukan ritual-ritual dan mencari agama sebagai solusi. Tetapi ini menurut saya tetap menjadi satu catatan yang penting dalam konteks bagaimana perempuan-perempuan ini membangun mekanisme copingnya dan membangun resiliensinya berdasarkan menggunakan ritual dan juga sembahyang doa-doa tadi. Nah, ini semua cerita ini kemudian mau tidak mau gitu ya, bagi saya itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa gitu menurut saya, karena ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai Muslim dalam kita beragama selama ini kita masih sangat sedikit bersinggungan dengan mereka ya, interaksi, pemahaman dan sikap kita terhadap penyandang disabilitas itu masih sangat minim. Mungkin masih banyak dari kita yang ya mungkin tidak teman-teman di sini gitu ya, tapi masyarakat luas masih melihat mereka dengan kacamata karitatif gitu ya, pendekatan-pendekatan tradisional lah yang selama ini mungkin sangat diasosiasikan dengan teman-teman ini, kasihan dan sebagainya. Nah, yang luput dari pemahaman kita adalah bahwa miskin dan kemiskinan, kondisi diskriminasi yang mereka alami sebenarnya adalah produk dari sebuah sistem gitu ya. Kita yang memiskinkan, masyarakat yang memiskinkan teman-teman ini gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sadari gitu ya. Jadi kembali kepada paparan saya di awal tadi, kita perlu memandang teman-teman disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan yang lainnya adalah bagian dari esensi beragama yang selama ini mungkin terlupakan. Kita harusnya tidak sekedar menjadikan mereka sebagai objek sedekah atau amalan selama Ramadan, tetapi bagaimana kita bisa membangun masyarakat dan lingkungan sosial dan fisik yang enabling gitu, yang memampukan, yang empowering dan memungkinkan teman-teman dengan disabilitas untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah gitu ya. Karena kalau kita kembali kepada ayat tentang inna khalaqna insana fi ahsani taqwim, Tuhan sudah menciptakan manusia sebagai produk, sebagai makhluk yang paling istimewa. Dan kalau kita bicara tentang tauhid, kita percaya tentang kepercayaan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah, maka tentu saja mempercayai keberadaan ini, menghargai, memberikan ruang terhadap teman-teman ini, memanusiakan mereka adalah bagian dari tauhid itu, bagian dari kita, dari inti kita beragama. Kemudian yang kedua, refleksi highlight, yang satu hal yang ingin saya highlight yang kedua adalah tanpa saya kemudian bermaksud menjadikan perempuan-perempuan ini sebagai sosok yang sangat heroik gitu ya, karena teman-teman difabel itu seringkali merasa protes ketika orang itu melihat mereka hanya sosok yang heroik, yang inspirasional dan sebagainya tanpa memahami kompleksitas keseharian mereka. Saya tidak ingin menempatkan mereka pada aspek itu ya, tetapi mau tidak mau saya pikir sikap tadi tawakal, nerimo, resiliensi yang mereka bangun itu bagi saya itu sangat sangat humbling gitu ya, membuat saya itu tersadar bahwa mereka adalah sosok-sosok yang sangat kuat gitu ya. Saya tidak bisa tidak menjadikan pengalaman mereka sebagai ruang refleksi bahwa ya hidup ini sebenarnya tergantung bagaimana cara kita memandang, cara kita memposisikan. Kondisi mereka yang sudah difabel dalam kondisi COVID yang juga itu berat, itu tidak membuat mereka itu kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang sangat sulit gitu bagi saya. Bahkan narasi-narasi itu tidak muncul sama sekali. Justru yang sangat dominan muncul adalah mereka tetap merasa bersyukur bahwa mereka masih bisa selamat dari gempa 2006, mereka meskipun mereka sudah menjadi difabel, itu tidak itu sesuatu hal yang sudah lewat dan mereka sudah bisa beradaptasi dan tantangan-tantangan COVID itu tidak terlalu berarti gitu bagi mereka. Nah, ini menurut saya adalah cara pandang yang sangat positif gitu ya, yang mau tidak mau kemudian membuat saya ingat statement seorang biksu di TED Talk yang saya lihat, yang sering kali saya akses gitu. Sang biksu ini mengatakan bahwa happiness is a state of mind gitu ya. So do not seek elsewhere. Kebahagiaan, penerimaan kita terhadap hidup itu adalah bagaimana, itu adalah kerja otak gitu ya, state of mind. Bagaimana cara kita berpikir. Maka kalau kita mau mencari bahagia, mau kita mencari rasa syukur, itu kita nggak harus mencari kemana-mana, mencarinya itu ya di otak dan hati kita. Nah, mungkin itu saja nggak teman-teman. Intinya dalam semangat Ramadan, saya pikir penerimaan diri, kebahagiaan kita terhadap dan rasa syukur terhadap Allah itu harus kita ciptakan dalam diri kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.